er ut frá okkur spurningi sum Björn Samuelsen setti hetta um ásetingar um gjórasle plantusle lendi og ægir og anna og ta hugsi sæla um ferðavinna og um vindlogin sum vær er av náttúruverndarlógini hevur verið nekk ella nóg nekk inni í arbeiðinum sum nú fer fram her sum man ger tilmælir um innlands ferðavinna tøy at eg haldi at tøy at tinga mykje at ta vil við beina við og ikki at han og at man kanska hevur gløymt onkra faktorar tøy við við chat. Yeah, I don't know.